Ala Hazrat Imam Ahmad Reza Khan rahmatullah alaih merupakan seorang muhaddis alaih ahli hadis yang hebat, seorang ahli fiqh, penafsir Al-Quran, penyair, dan yang paling utama seorang pencinta sejati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak kecil lagi beliau menonjol dengan ilmu dan kecerdasannya. Pada usia hanya 13 tahun, beliau telah menamatkan pengajian agama dan mula menulis fatwa. Hingga ke hari ini karya-karya ilmiahnya terus menyebarkan cahaya ke seluruh dunia. Ala Hazrat sentiasa mengajak manusia untuk hidup mengikut prinsip-prinsip Islam dan menjadikan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teras kehidupan. Beliau menyeru umat Islam agar merujuk kepada syariat dalam segala urusan dan membuat setiap keputusan dengan memikirkan keridhaan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Terjemahan Al-Quran beliau Kanzul Iman sehingga kini terus menyambungkan jutaan hati dengan kitab suci. Manakala koleksi qasidah dan naat beliau, Hadai ke Baksis, menyebarkan keharuman cinta kepada baginda Nabi SAW. Ajaran ala Hazrat Imam Ahmad Reza Khan rahmatullah alaih tetap relevan hingga hari ini. Jadikan cinta kepada Nabi SAW sebagai pegangan hidup. Carilah rezeki yang halal, jauhilah yang haram, dan jadikan petunjuk Islam sebagai panduan dalam kehidupan seharian. Semoga rohnya dicucuri rahmat. Amin.